halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA ee aad si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetkood nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal oo jimco wanaagsan waa 22-ka bisha maarj 2016 idaacadda saaki ee caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya aniga waa sahre ciidla nuur iyo sahre cabdi axmed
hadallada kasoo yeeray ee dadkan hadda siiba republicanka ah ee u cararaya madaxtinimada ay tahay sidaan la qaadan karin ay tahay mid ayaga FBI da aan u cuntamin ayna runtii u sheegeen dadkii aanu halka isugu keenno ilaa iyo boqolaal dhamma in wixii cabasho ah iyo wixii dhaar ah iyo wixii
kaasi waxa uu ahaa injineer Jibriil Afyare oo ka hadlayay kulan dhexmaray hay'adaha amniga ee magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladaasi wareysi ayaanu idinku hayna.
Qodobada kale aad maqli doontaan waxa ka mid ah Puntland iyo shabaab oo la sheegay inay ku dagaalameen duleedka degmada Banderbeela.
Todobaadka Soomaalida ee waqooyiga Ameerika ka furmay Ohio.
Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale aad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
ciidamada dalka Ciraaq ayaa waxay iska caabin kala kulmeen kooxda ISIS dagaal ay doonayeen inay dib ugu qabsadaan Mosul. In ku dhow 4,000 oo ciidamada Ciraaq ayaa waxa ay bilaabeen inay ku dhawaadaan tuulooyin 75 km ka xiga dhinaca koonfureed magaalada Mosul goor hore oo shalay oo Khamiis ahayd, waxaana tuulooyinkaasi qaarkood ka dhacay qax fara badan. VOA da ayaa warbixinna gaar ah heshay waxa ay muujinayaan goobtaasi oo ciidamadu laba jiho ay ka soo galayaan iyadoo goor dambe shalay ahna ay gacanta ku dhigeen ilaa 4 tuulo, laakiin sawi wali si rasmi ah looma hubo guusha inay gacanta ku hayaan deegaanadaasi suguudiyeen kala wali.
Booliska dalka Faransiiska ayaa xabsiga u taxaabay nin la sheegay in uu ku guda jiray qorshaha talaabooyin uu ku doonayay in uu weerar qaado. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Faransiiska ayaa sheegay in qofkaasi la xiray Khamiistii shalay laga soo qabtay magaalo ku taala waqooyiga degmo ku taala waqooyiga magaalada Paris. Mana jirto ilaa haatan sida ilaamaha amnigu sheegayaan in uu weerarkaasi fulin rabay. Wuxuu la leeyahay weeraradii hore uga dhacay magaalooyinka Paris iyo waliba Brussels. Goobta lagu qabtay ninkaasi ayay booliisku xayndaabeen iyada oo baaritaanana ay halkaasii ka socdaan.
Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry iyo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa ay sheegeen in iskaashigii dhexmaray labadan wadal uu sal u noqday helisa xabba joojin lama filaan ahayd oo la dhex dhigay dhinacyada ku dagaalamaya wadanka Suuriya. Kerry iyo Putin ayaa waxa ay hadleen ka hor kulanka Kremlinka la filayo inuu ka dhaco ee looga hadlayo arrinta Suuriya iyo xaaladda argagixisada ee Ukraine. Putin ayaa waxa uu soo dhaweeyey ammaanayna dowladda Mareykanka iyo doorkeeda hoggaanka ay ku doonayaan in ay wadankaasi Suuriya xalkaga soo dabaalaan. Wuxuuna sheegay in kaalinta Mareykanka uu ka ciyaaray Suuriya haddii ay si jiri lahayn ay adkaan lahayd in si rasmi ah xal loo ambaqaado loogu helo mushkiladda ka taagan wadankaasi Suuriya.
Waxaan dhegaystayaal halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Gudoomiyaha degmada Banderbeele ee Puntland ka tirsan ayaa VOA-da u sheegay inay dagaal u dhexmaray ciidamada Puntland iyo kuwa Al-Shabaab. Waxaana la sheegay inay isku soo qabteen 8 ka tirsan Al-Shabaab isla markaana dhankooda laga dhaawacay 2 askari. Waxaan xalayto khadka telefoonka kula xiriiray gudoomiyaha degmada Banderbeele Siciid Aadan Cali Siciid Anteena, waxaana nagu horeynta weydiiyey bal xilligii dagaalkaasi dhacay inuu faahfaahin naga siiyo.
Haddii aan faahfaahin kooban kaa siiyo, nimankan sidoodaba waa kuwii ka yimi markii ciidamadu ay galeen Suuj iyo dhulka ay galeen. Fircadkii ka baxsaday ciidamada dowladda ayaa xagga kan mataqaanaa deegaanada Tambayla dhinacooda usoo dhaqaaqay. Ilaa markiina dadka reer baadiyaha ama dadka baadiyaha jooga way soo sheegayeen kadibna waxaad aday inaanu racoreeb aanu ku jiray oo aanu iyaga baabi goobkooda aanu wadnay. Maanta ayaan mataqaanaa aanu shalay, waxaana aan gacanta kaga dhignay 8 ka mida xabis ayaanu ka qabannay. Intii kaleetana waxay ku jiraan meel god ah, iyaguna wax khasaara waxay geysteen, 2 qof ayay dhaawaceen.
Marka raggaasi maxaabiista ama dagaal baa lagu soo qabtay mise si kala usoo qabateen?
2 iyagoo meel lugaynaya ayaa la qabtay, kuwan kalese way dagaalameen oo waxa 2 qof dhaawacay waa iyaga. Nimankan sidoodaba waxay u socdaan waa fidna abuur iyo bal abuur iyo inay dad naftood gooyaan. Nimankani waa dad aan kala jeclayn dheeriyo nolo aan kala jeclayn sida daqsigii meel walba ku dhacaya. Marka waa dad lagaga adkaaday dagaalkii, waa dad aan mataqaanaa waxay u dagaalamayaan, waxay ka dagaalamayaan aan garan karin. Wax mabda oo ilayihin nimankanina ma jiraan.
Waan gartay inlaa markii ay Puntland soo galeen maleeshiyadaasi ka tirsan ururka Al-Shabaab Puntland ku dhawaaqday in xeebaheeda ay kasoo degeen, adiguna dabcan mas-uuliyiintii VOA-da u warantay baad ka mid ahaydeen. Kadib waxaa la soo bandhigay maxaabiis u badan dhallinyaro, weliba da-doodu aad u yari tahay. Qaarkood warbaahinta guduhu waraysi ka qaadayna waxay muujinayeen caruur yaryar oo guryahoodii laga soo afduubay ama siyaabo aanay raalli ka ahayn ku yimid deegaanka. Maxaa iska bedelay fikirkii markii u horeeyey ee ay gobolka yimaadeen laga qabay iyo maanta oo iminka muddo ka soo wareegtay, fikirkiina maxaa iska bedelay haddaad tihiin mas-uuliyiinta Puntland?
2 arrimood waa jirto. Nimankan argagixiso ayay ahaayeen, waxaa weeye dadka madaxay usoo duubtaan, afkay usoo duubtaan, waxba ay ku dhuftaan, dadku aqoon fiican looma lahayn. Puntlandna waxa weeye dad isku xiran, dad iswada yaqaana, dad mataqaana waxa kanaad, dad fikri xun ka qabay, dad sugaya baan moodaa inay yihiin oo kale. Mar alla markii ay soo gaareenba weerar baa lagu qaaday, markiiba waa lagu dhaqaaqay. waxaa kaleeto cajiib badnayd ahayd in ciidamada Puntland iyo shacbiga reer Puntland intuba aanay u kala harin. Marka waxaa la ogaaday tabardarradooda iyo inaanay waxa kan dagaalada wada aanay waxay yihiin ayay jirin, ay yihiin dad maskaxda laga wareeriyey. Saas daraaddeed ayaa mataqaanaa ay sahlanaatay in si dhib yar looga adkaado lagagana xoog bato Puntland.
Maxaad is leedahay cashar bay u noqon kartaa Soomaalida?
Halkan walaal waxaa ka muuqatay ama muuqataba oo casharka laga bartay uu yahay in nimankan Al-Shabaab ay argagixisadahay aan waxay yihiin aanu jirin. Midda kale casharka laga bartay waxa uu yahay haddii dadku isku xiran yahay in wax walba ay ka adkaan karaan, in shacbiga Soomaaliyeed ama dowlad goboleedada kale ay sidaas si la mid ah nimankan ula dagaalanto, aan laga bixin, meeshay galaan la sheego, la dabagalo. Cabsi ayaad arkaysaa mararka qaarkood oo dadka qaarkiis ay cabsanayaan in meelo ka mid a Soomaaliya ay baad ka qaadaan lacag baada. Inta telefoon loo dira leado waa ku dilaynaa haddaadan baad nasin. Baadii waa dhammaatay, waana laga gudbay marxadda. Mataqaanaa Puntland waxay jirisay rikoorkii beenta ahaa ee ay shaladaysan jirtay, waxayna Puntland diyaar u tahay mataqaanaa inay Shabaab baabiiso tirto. Weliba haddii loo baahdo Puntland mataqaanaa way ka qayb qaadanaysaa gobollada kale ee Soomaaliya way ka qayb qaadanaysaa.
Kaasi wuxuu ahaa Siciid Aadan Cali Siciid Anteena, gudoomiyaha degmada Benderbeyle ee Puntland, oo xalayto khadka telefoonka iigu waramay.
weli waxaad naga dhagaysanaysaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E-da. Hay-adaha amniga ee magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ayaa kulan la qaatay jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan magaaladaasi kadib markii ay Soomaalida iyo mas-uuliyiinta gobolkuba ay ka wada cawdeen hadallo u muuqda naceyb, kana soo yeeray qaar ka mid a musharaxiinta madaxtinimo ee dalkan Mareykanka u tartamaya doorashada. Haddaba kulankii shalay galab ayaa waxaa ka qayb galay hay-adaha amniga ee F B I-da, booliiska iyo hay-adaha kale sida kuwa cadaaladda. Waxa uuna ahaa kulan intiisa badan looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa habdhaqanka musharaxiinta hadallada laga yaabo inay reebi karaan raad naceyb ku salaysan. Kulankaasi dadkii soo agaasimay waxaa ka mid ahaa Injineer Jibriil Afyara oo ah gudoomiyaha Somali American Citizens League. Haddaba khadka telefoonka ee gobolkaasi ayaan kula xiriiray. Ugu horreyntiina waxa aan weydiiyey waxa kulankaasi ay u soo qaban qaabiyeen iyo ujeedadiisa.
Zahra Cabdi, walaashay aad iyo aad baad u mahadsantahay. Kadib markaan aragnay muxuu ahaa hadalladii runtii aanan ku salaysnayn constitution-ka ama dalkan sharciyada u yaalla ee lagula soo wajahay ummadda muslimiinta ah iyo soomaalida degan Minnesota iyo guud ahaan muslimiinta degan Mareykanka oo la leeyahay xaafadooda ha loogu tago oo la leeyahay ha la baaro. Marka waynoo qaban weyday, waxaanu la kaashanay dadka amniga inoo haya, ha ahaato FBI-da, ha ahaato xeerlaaliyaha guud ee dalkan, ha ahaato boliiska, ha ahaato qof walba oo muxuu ahaa degan gobolkeen Minnesota. Waanu isugu yeernay maanta si aanu shacabweynaha Soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta ah aan loo argagixinin oo aan loo cabsinin. Dalkan sharciyuhu ku dhisan yahay, muxuu ahaa kala dambeynna way jirtaa. Marka shiri assurance bayna siiyeen, wayna ka hadleen arrintaas ayagoo runtii ka dhiidhiyey.
Waa garta ayaga dhankooda markii aad la hadasheen oo aad dabcan u bandhigteen cabashadiina iyo hadallada aad maaragtay kasoo horjeedaan oo qaar ka mid a musharaxiinta kasoo yeeray, muxuu ahaa dareenka idinku qaabileen ayagana?
wallaahi dareen shucuur labeen u qaabileen oo muxuu ahaa runtii qaabilsan qodobada u dhisan dalkan ee ah constitution-ka Mareykanka inuu jiidan yahay in qolo gooni ah si loo muxuu ahaa takooro, iyadoo takoorkaasi uu yahay xaq diimeed, xaq muxuu ahaa dhalasho iyo xaq qowmiyadeedba. Ninka ka socda F B I-da Richard Thornton ee degan Minnesota ayaa inoo yimid asagoo qeexay sharciyada u yaala dalkan Mareykanka, oo annaguna aanahay dad u dhashay dalkan Mareykanka sharciyadii leh, in muxuu ahaa hadalladaa kasoo yeeray dadkan hadda siiba Republicanka ah ee u cararaya madaxtinimada ay tahay mid aan la qaadan karin, ay tahay mid ayaga F B I-da aan u cuntamin, ayna runtii u sheegeen dadkii aanu halkaa isugu keenno ilaa iyo boqolaal dhammaa in wixii cabasho ah iyo wixii dhaar ah iyo wixii muxuu ahaa hanjabaad ah iyo wixii meel ku kac u ah muxuu ahaa xuquuqdooda ay ayagu soo gaarsiiyaan, annaguna aanu ka caawini doona
dibilaayo. Waa garta Injineer Jibriil Afyare, dad badan waxaa laga yaabaa inay isleeyihiin waxyaabaha Soomaalidu ay ka kaceen oo waqtigan ku kalifay in kulamo noocaasi ay abaabulaan maxay yihiin? Marka maxaad nooga sheegi kartaa waxa dareen kale oo adinka aad dhibsateen?
walaashay Zaharow, arrintan runtii muddii soo socotay waxaa laga soo bilaabay in la yiri waa la socotay markii President Obama la doortay kuma u dhalan halkan Kenya ku dhashay, waxaa soo socotay in markii dambe halka la yiri nin la yiraaho muxuu ahaa Donald Trump uu yiri muslimiinta oo dhan baan ka xirayaa inay soo galaan Mareykanka. Waxaa kaloo hadda soo kordhay in la leeyahay xaafadahooda iyo lagu waardiyeeyo. Marka annagu runtii dhaqdhaqaaq badan baanu sameynay, Soomaaliduna siiba jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan Minnesota waanu hambalyeynayaa. Maanta way soo kaceen, way isugu yimaadeen, codkeeday dhiibteen. Haddaadan hadal laguma hadlayo, haddaadan xaqaaga iyo xuquuqda Mareykanka annagu aanu ku degannahay dad waa runtii sharciyada ilaaliya, dad u hoggaansan sharciga u degan Mareykanka, dad la shaqeeya boliiska, sidaa awgeed waanu soo kasbanay shaqooyin iyo maaragtay naga dhexeyn jiray boliiska iyo qolooyinka amniga haya. Darteed ayay noo yimaadeen, wayna qaabileen, wayna ogyihiin in ummadda Soomaaliyeed ee degan siiba Minnesota ay yihiin dad muxuu ahaa runtii ilaaliya nabadda guud ee Mareykanka.
Waa garta markaad eegto bal dad badan waxaa la dhahaa oo Soomaaliya oo ka yimid wixii ka dambeeyey waddanka markuu burburay Soomaaliya ayaa qurbajoog ku ah Minnesota iyo soonkeeda, bal waxaad iga warantaa marka tirada dadka Soomaalida ay halkaasi degan iyo sida ay maaragtay awood ugu leeyihiin isbeddel ee gobolkaasi iyo guud ahaanba dalka Mareykanka ay ku yeelan karaan arrimahan haatan aad sheegteen oo kale in laga horto?
Runtii jaaliyaddii Soomaaliyeed ee degan Minnesota qeyb weyn oo mug buuxa ah ayay ka qaadatay, ha ahaato xagga dhaqaale, ha ahaato xagga waxbarasho, ha ahaato xagga siyaasadda. Muxuu ahaa Minnesota waxaan waxa weeye doorashada waana lagu xisaabtamaa hadda, Soomaalida codkeeda ayaa lagu xisaabtamaa oo muxuu ahaa noqotay mid buuxisa meelo badan, dadkuna aad bay u dadaalin, ganacsita badan baa jirta, dad baa siyaasadda noo galay. Muxuu horumar runtii lagu faani karo ayay ummadda Soomaaliyeed keentay.
Injineer Jibriil Afyare oo ah gudoomiyaha Somali American Citizens League oo qadka telefoonka ee magaalada Minneapolis goor dhaweyto igu waramay ayuu kaasi ahaa.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka waxaa inoo soo diyaariyey Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. maxkamad ku taala dalka Finland ayaa arbacadii waxa ay dembi ku weyday 4 qof oo Soomaali ah oo lagu eedeeyey inay lacag u direen kooxda Al-Shabaab. waxaana arrintaasi inoo faahfaahinaya Cabdiraxiim Xuseen oo ah xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Helsinki ee caasimadda Finland.
Waxa ka jirto wadankan iyo wadamada reer galbeedka dhanba sida aad la socoto in dadkeena ay yihiin dad dadka u maqan yahay wax u dira mar walba. Dad Soomaaliyeed oo waxa jiray dadkooda wax u direeyay shaki ayaa dadkan wadanka Finland ka galay sanadkii hadda la soo dhaafay ayuu ahaa. Dadkii Soomaaliyeed waa la qabtay oo waxa looga shakiyay inay u dirayaan Al-Shabaab lacago. Maxkamad baa arrintii la saaray. Maxkamaddii tii hore waxay ku soo cadaysay dadkan inay dambiilayaal yihiin, laakiin maxkamaddii dambe oo arrinta si fiican loogu sii faahfaahiyay ayaa hadda waxay soo qirtay in wax dambi ah dadkan ayna gelin. Maxkamaddii hadda ugu dambeysay waxaana taas ay soo cadaysay leedahay wax dambi ah oo dadkan aan ku hayno. Dadka marka horeba dintii hore oo maxaa la yiraahdaa baaritaanada uu socday oo la qabtay ma ogiye. Wadankan ilaa qofka laga xukumo lama xiro, laakiin waxaa lagu sameeyaa in laga ilaaliyo inuu safro ama wadanka uu ka tegi karo. Laakiin hadda waa dhammaatay oo wax hadda ama loo haysto in ay laakiin dowladda qaadan doonaan baa laga yaabaa. Haddana abiil oo ay leeyihiin weli kama fogin arrintan, laakiin ilaa hadda wax cusub soo baxay ma jirto.
Dacwaddan ayaa intii ay socotay dareen shaki a ku abuurtay jaaliyadda muslimiinta ah iyo Soomaalida oo inta badan qoysaskooda lacag u dira, sida uu faahfaahinayo mar kale Cabdiraxiim Xuseen.
Wallaahi horta walaal, marka koowaad intay tan imaanin ka horbaa horta waxaa yimid wax la yiraahdo qofka magaciisa, adreeskiisa, taleefonkiisa in la qoro oo dadka yani informationa badan oo waagi hore iska fududaa jiray la yiraahdo ilaa ilaw informationadaas baa loo baahan yahay. Taas baa marka hore waxay dhalisay in ummad badan oo dadkii dad iska tabar yaro wixii yariiska ay dirayeen, in haddii la yiraahdo wixii waa la diraa, haddana dadkan dabeecadda waxay leeyihiin dadkan waxaan siinayno waxa aan siino wayba ka badan yihiinba, oo dadkii ma ayna jeclaysanin in la arko waxa ay dirayaan. Iyadoo taas ay taalay ayaa marka dhibkan dhacay oo dadku wuxuu kusii abuuray cabsi badan oo ah yacni waani la daba taagan yahay iyo magacaaga lala socdaa iyo waxaa dirta lala socdaa dadkeenna. Laakiin dowladda banaantood way soo hadleen, waxayna yidhaahdeen wax dambi ah oo qofka lagu qabsan karo ma jirto, haddii wixiisa ay yihiin wax dadkiisa ay ummaddiisa uu ku caawinayo. Marka dambi galaysa aad boodis ogtahay, marka qofka dambi hadduuna gelin yacni wax yacni lagu haysto ama cabsi kale ma jirin. Marka ummadda markaas waxaan naxaya dee qofkii islahaa amaad dambi gelaysaa leenaxaya ma ogiyo. Dadkeenna banaantood lacagteena sideeni ayaan weli u direynay, wax isbedelna naguma dhicin alxamdulilah. Ummadda lacagta intay jir jirtay ilaa hadda way diraan.
Dhinaca kale, dacwaddan lagu waayay dadkaasi Soomaalida ah ayaa kusoo beegmaysa iyada oo guud ahaan qaaradda Yurub lagu jiro Hegan tan iyo intii ka dambeysay qaraxyadii lala beegsaday magaalada Brussels ee dalka Belgiumka. Goobaha qaraxyadani ay ka dhaceen ayaa waxaa ka mid a garoonka diyaaradaha ee Brussels, waxaana ka mid ah dadka ka shaqeeya garoonkaasi Maxamed Cabdiqaadir Cabdi oo barnaamijka Amuuraha Islaamka uga waramay sida uu yahay dareenka guud ee muslimiinta ku nool magaalada Brussels qaraxyada kadib.
run ahaantii wax hadda dhib gaara oo annaga na haysto haddaan nahay jaaliyadda muslimka meesha ku nool ma jirto, walaakiin waxaa dareemaysaa in yacni xagga amnigii iyo dhaqdhaqaaqii maxaa la dhihi jiray dadka mujtamaca gudihiisii waxyaaba badan ay isbedeleen. ciidamo aada tiro badanna meelo kasta dadka ay isugu imaadaan la wada dhigay iyo haygan aada u weyn ayaa ka jira.
Shaqada garoonka diyaaradaha ee Brussels ayaa hakad gashay maalmihii u dambeeyey iyadoo xalay dib loo bilaabay shaqada, sida uu ku waramayo Maxamed Cabdiqaadir oo ka mid ah shaqaalaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Brussels.
Wayna saameysay oo shalay iyo daraad labadaba midna ma aynan shaqayn. Maanta waa maalintii ugu horreysay ayadana weli si toos ah, markii hore si toosaan u geli jirnay oo baabuurteennaan ku tegeenay, laakiin maanta magaalada gudaheeda ayaa nalaga soo qaadayaa oo basas lagu geynayaa meesha gudaheeda. Wax dhaqdhaqaaq oo garoon gudihiisa ka jiro ma jirto. Diyaaradihii soo degayay iyo wax walbo gaadiid oo soo gelayay intaba waa la wada joojiyey. Marka waa iska xaalad iska cakiran, waa si gaarana noo taabanayso markaan dadka ka shaqeeya meeshaana.
Dhinaca kale, dowladda Belgiumka ayaa la tacaalaysa dad badan oo ka mid ahaa rakaabkii diyaaradaha kala duwan la socday ee ku sugnaa garoonkaasi diyaaradaha xilligii uu qaraxu ka dhacay, kuwaasi oo qaarkood waraaqihii ay ku safrayeen ay ka lumeen, qaar kalena ay sugayaan dhowr maalmood inta dib loo furayo garoonka, duulimaadyadana dib loo bilaabayo.
Dadka dad badan oo hadda yacni sida micnaha ay micnaha jaraa'idyada maxalliga ay ka waramayeen, tiro badan oo dadkii safraayay ah, dokumentiyadoodii waxyaaba badan oo ka lumay, aada iyo aaday dowladda ugu mashquulsanayd dadkaas sida loo caawin lahaa. Dad badan oo waxaan arkaynay markii la wareysanayay yacni wax dokumenti aanan haysan oo qaraxii si weyn uu saameeyey ayagii alaabihii waxyaabay wateen. Marka dee qaab dowladeed un dad loo caawin doona noqon doontaa. Marka run ahaantii dadkii maalinkaa safarka ku jiray aad bay u saameysay. qaar badan oo waxaa jiro ayagana daqsi gudaha u dhashay oo saasoo kale dhaawacyo kala duwan iyo dhimashoba intaba ay kusoo gaartay oo nooc walbana isugu jira.
taasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan iyo barnaamijkaasi amuuraha islaamka halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington. qodobka ugu dambeeya ee barnaamijkeena subaxnimo, toddobaadka ciyaaraha soomaalida ayaa waxa uu ka furmay gobolka ohio ee dalkan maraykanka. wariyaha v o a da minneapolis maxamuud mascade ayaa haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada columbus ee gobolkaasi ohio, wuxuuna wareysi la yeeshay guddoomiyaha guddiga qabanqaabada ciyaarahaasi liibaan saciid maxamed.
Magacii waxaa la yidhahdaa liibaan saciid maxamed, waana guddoomiyaha guddiga cayaaraha xagaaga ah ee columbus ohio ka dhaca sanad walba.
Waa gartay marka ugu horreysa waxaad iga warantaa maanta waxaad furteen ciyaarihii xagaaga oo dabcan xiisahooda leh sanadkan, haddaad iga waranto bal ciyaarahan iyo kooxaha ka soo qaybgalaya iyo meelahay ka kala yimaadeen.
Sanadkan waxa uu ahaa sanadkii 16-aad ee cayaaraha xagaaga aan ohio ku qabano. waxa ku soo zaa'iday oo isbeddel ah oo aan ku guulaysanay, iyadoo sanadkan lagu qabtay hal meel, waagii horena lagu qaban jiray kala meel. marka waan midownay reer ohio ahaan oo waxaan ku qabanay sanadkan hal meel ayaan ku qabanay. kooxaha ka soo qayb galayana waxa waaye tiradooda 16 kooxood oo ciyaartooyada dhexe ah iyo 5 kooxood oo caruurta yar ee youthka ah aan ugu talagalnay oo agekooda ka hooseeya 11 jir ama da'dooda 11 jir ka hooseysa. iyo sanad walba oo aan u qabano ciyaartooydii hore iyo odayaasha oo iyagana isteedyo kala duwan ka imaada oo ka kooban 5 kooxood.
Waa gartay taasi waa tirada ama heerarka ciyaartooyda aad sanad walba koob ku qabataan, dabcan sanadkan kuwa aad u qabateen. laakiin marka aad iga waranto dabcan gobolka ohio kooxa ayaa ka socda, gobollo kale oo dalkana waa laga yimid, marka gobolada kale ee laga yimid kuwa ay yihiin?
Haa, waxaa ka yimid gobollada maraykanka badankoodii sida Minnesota oo ay ka yimaadaan dhowr kooxood, iyo Seattle Washington iyo Virginia ama Washington DC, iyo waxaa kaloo ka soo qayb galay Maine, Boston, New York, Rochester, New York ayaa ka soo qayb galay.
Waa gartay marka laga yimaado marka kuwa gudaha, ma jiraan kooxa waddanka dibaddiisa oo ciyaarahan ka soo qayb gala?
Way jiraan. waxaa waddanka dibaddiisa ka yimaada Canada oo dhowr kooxood ay ka yimaadaan sida odayaasha koox ka mid ah waaweyn oo hore usoo taariikh dheer ku lahaa sportiga, iyo caruurta yaryar oo under 11-ka ah ama ageka ka hooseeya 11 jir, iyo koox oo dhexe oo ka qayb galaan koobka weyn ka qayb galaan.
Waa Canada oo keliya waddanka dibaddiisa meesha laga yimid marka?
Canada oo keliya.
Waa gartay marka aan ka hadalno marka maanta oo Khamiisa ayuu koobku furmay, ilaa iyo meeqa bari ayuu soconayaa marka?
Koobku waxa uu soconayaa ilaa iyo 4 maalmood. Khamiista ayuu bilowdaa sanad walba, wuxuuna ku eg yahay Axadda oo taariikhdu ay tahay 27 March.
Waa gartay haddii aan ku weydiiyo, dabcan sanad walbaad qabataa koobkan aad qabataan, waxaad igu tiri 16 ayaad qabanayseen, faa'iidada ama muhiimadda ay leedahay in ciyaaraha noocan aad sanad kasta qabataan haddaad ii sheegto?
Waxaan aanu ugu talagalnay ciyaarahan xagaaga dhaca ee sanad walba in bulsho weynta Soomaaliyeed oo meel kasta ay joogaan North America ay isku bartaan, ku walaaloogaan, dhalinta soo koreysana si ay mustaqbal fiican u yeeshaan, ay isku bartaan, oo haddii ay cayaarahani ay ka caawini karaan sida waxbarashada, waayo maskax caafimaad leh ayaa waxbarata. Marka sanad walba sidaas ayaan u qabanaa.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga qabanqaabada ciyaaraha toddobaadka Soomaalida ee gobolka Ohio, Liban Siciid Maxamed, oo u warramayay Maxamuud Mascado halkaasi ku sugan. Haatana ku soo dhowaada codadkii baxsanaya Xaawakiin iyo Xuseen Shire ciyaar jecel iyo heeskii.
Xuseen Shire iyo Xaawakiin heestoodaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeedii subaxnimo. Intaanu mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa. Waa Sahre Ciidla Nuur iyo Sahre Cabdi Axmed oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.
Harqaday, 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 harqaday.